Så er vi tilbage i studiet her hos de bedst egnede på denne fredag den 28. oktober. Jeg har med mig i studiet i dag tre skønne bedst egnede her på min højre side, Marian Pedersen. Hej Marian.
Hej.
Har du fået noget mere kaffe?
Ja, det har jeg.
Dejligt. Over for dig står Katja Møgkjær. Hej Katja.
Hej.
Du har en bog med i dag, den skal vi høre om lidt senere. Det glæder mig meget til, for jeg kan se den. Jeg vil ikke afsløre for lytterne, hvad der for en, men det er også en af mine yndlingsbøger faktisk. Og ved siden af dig står Anne-Grethe Rasmussen. Velkommen, Anne-Grethe, som lige har givet os en ekstremt indsigtsfuldt kommentar omkring det amerikanske midtvejsvalg, som jeg synes, I skal høre. Hvis I ikke har hørt den første time, så bare sig at komme i gang med at høre den bagefter. Vi skal i gang med den anden time, og vi starter traditionen tro med, at jeg spørger mine kære bedst egnede, om de har taget en person med til mig. Jeg beder nemlig min bedst egnede hver uge om at fortælle mig om en person, der har givet mening. En person, der har gjort indtryk på dem. Det kan være et negativt indtryk, det kan være et positivt indtryk. Det er bare et indtryk af en slags. Så lad mig høre, Marian, jeg kigger strengt på dig over min læsebrille. Har du en person med til mig i denne uge?
Jeg har faktisk to.
Nå,
den første kan jeg hurtigt sige. Jeg har kæmpe respekt for, at Jim Lyngvild, han har trukket sin bog tilbage, fordi han synes, den er grim og dårligt lavet.
Nå, dårligt, hvad er det for en bog, har jeg ikke hørt?
Slet ikke hørt om.
Jamen, altså det har været på medierne, på nettet i går, og i dag er det så i avisen. Han har lavet en ny bog. Lige nu så er den helt
det kender jeg godt,
hvad
den klappen går ned.
Ja.
Men handler den om vikinger, eller en fotobog?
Nej, det er noget om... hold op. Lige nu kan jeg slet ikke huske
den. Det er også lige meget, hvad den her.
Ja. Ja. Men den er dårligt lavet, den ser grim ud og sådan noget, så den har han kaldt tilbage, fordi den vil han simpelthen ikke være bekendt at udgive.
Det vil han ikke lægge navn
synes til. Og jeg synes altså, respekt for ordentligt håndværk, og også selvom det koster en noget, at man må trække sin bog tilbage. Men den jeg først...
Julie siger, at bogen hedder Shitstorm.
Shitstorm, ja, det er rigtigt.
Okay.
Ja.
Er det sådan en debatbog? Det er sådan en debatbog, hvor han taler med Gita Nørby eller
noget
eller
andet. Ja, der er en masse af de der kendte med, som har været ude for Shitstorm. Og det synes jeg er fint, fordi...
også fordi du har sådan en særlig et blødt hjerte for godt håndværk, ikke?
Ja.
Det kan man jo bare sige.
Ja, ja. Lige netop. Ja. Men den, jeg sådan set først kom på, at jeg ville fremhæve, det er Elisabeth Gjerluf, som desværre døde forleden. Kun 65 år gammel. Hun var en del af bagtæppet i 80'erne for mig, rent musikalsk, og hendes tekster har altid sagt mig enormt meget. Hendes stemme var helt speciel. Der er slet ikke nogen, der ligner hendes stemme. Jeg ved godt, man siger, at sådan er det med de fleste sanger.
Jamen, hun havde sådan et knæk, der var meget interessant.
Jeg synes, de fleste af dem, der synger i dag, de synger næsten ens. Altså, de prøver at efterligne hinanden i hvert fald. men jeg synes... Altså, hendes tekster, de gik altid lige ind i mig. Jeg har desværre aldrig læst nogen af hendes bøger, men hendes sangtekster har jeg altid været vild med. Frede Nordbrink, også kaldt Fred Frup, og Jesper Agersgaard, de sagde faktisk lige nøjagtigt det, jeg følte på en af deres sange, som de omdøbte Elisabeths Serenade, eller retter de... tekstsatten på ny, den gamle Elisabeth.
Altså som en hyldest til hende efter hendes død?
Ja. Nej. Tilbage, langt tilbage.
Okay.
Slut 80'erne, tror jeg. Og der er en enkelt sætning, som virkelig, hvor jeg tænkte, det er sådan, jeg har det. Frede skriver, du blomsternes musik og biernes stik, der prikker min hud, så jeg fader ud.
Ja.
Og det er fuldstændig sådan, jeg havde det med hende. At man ligesom, man slappede af, man hørte efter, og man tænkte ikke på noget andet, når hun sang. Og jeg synes, det er... Ja, det er selvfølgelig værst for familien og sådan noget, men det er også synd for danskerne, at hendes stemme nu er slut.
Ja, så æret være Elisabeth Gjerluf Nielsens minde. Hun døde som 65-årig her i denne uge alt for tidligt.
Ja.
Katja Møgkjær, har du en spændende person, Mathias?
Ja, det er faktisk... Undskyld. En masse personer, men primært min rheumatologs lægesekretær.
Ja, lad os høre om din rheumatologs lægesekretær. Vi elsker nogle hverdagshelte.
Og ved du hvad, jeg synes helt ærligt, så skylder vi alle lægesekretærer og djøffer og andre rigtig, rigtig dygtige administratorer, som får den her verden til at dreje rundt for os, en stor undskyldning, fordi vi alle sammen taler så dårligt om den. Det her er den besked, jeg modtog fra min rheumatolog. Kære Katja, UT har sendt recept på plaginil, men dine sidste BL-prøver er fra juni. UT har lagt BL-prøver hver 12. uge.
Okay.
Det var svar på, at jeg manglede en recept.
Okay. Mm. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvad det handlede om, det der.
Nej, det var også det, jeg svarede. Jeg skrev og sagde, undskyld, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du skriver. Hvorefter jeg fik en lang besked fra lægesekretæren i stedet for, som oversatte, hvad reumatologen skrev.
Ja.
Tak. Ja. Søde lægesekretær, for at du bruger dit liv på at oversætte, hvad læger foretager sig, sådan så lægen ikke kan passe det arbejde, som lægen skal passe, fordi lægen ikke kan finde ud af at kommunikere.
Det er ret vildt, faktisk. Altså, jeg kan jo afsløre, at jeg, fordi alle i min fars familie er læger, og det er jo som bekendt sådan et arvestudie, tænkte i en meget ung alder, at jeg skulle være læge. Så jeg startede med at læse medicin, og det starter altså ret meget tidligt, det der med, at man ilærer sig sådan nogle udtryk, som man så holder fast i. Og selvfølgelig er der noget praktisk ved, at diagnoser og så videre, knogler og hvad det altså hedder, er på latin, fordi så kan man tale med folk i andre lande, for det hedder det samme alle vegne. Men der er også en ret sjov afstandstagen. Vi har jo tit talt om det her i programmet, det der med stammesprog, og det gør sig jo gældende alle steder. Men vi kan også bare være taknemmelige for, at der sidder nogle oversættere derude, der sørger for, at vi andre også kan finde ud af det, fordi det bliver jo altså lidt kompliceret, hvis du ikke ved, hvad det er, du skal gøre.
Ja.
Nå, tak til din reumatologiske lægesekretær.
Ja, som nu har sørget for, at jeg får den medicin, jeg skal have, fordi det tror jeg ikke, lægen kan klare selv.
Anne-Grethe Rasmussen, har du en person med til os i denne uge?
Ja, altså nu ved man jo aldrig, hvad dem, der kommer før en, vil sige. Så, det
så du har ikke Katjas reumatologiske lægesekretær?
Nej, men det er, også en kategori af mennesker frem for et enkelt person. Og jeg ved godt, det er ikke helt af meningen med spørgsmålet.
Jo, det er.
Der er ikke noget, jeg ved. Jeg følger ikke godt nok med i dansk politik til, at jeg har lyst til at udnævne nogle danskere til noget som helst. Og jeg vil heller ikke belaste dine lyttere, Rulle, med at udnævne en eller anden obskur amerikaner, som folk ikke kender. Så jeg tænkte over at udnævne også en kategori af mennesker, og det er nogen, som jeg har meget at gøre med i øjeblikket, og som jeg faktisk synes, man aldrig taler om. Altså hverdagens helte tales der også tit om i Danmark, og så er det tit netop tjenende ånder i plejesektoren bliver meget tit fremhævet som nogen, vi ikke takker nok. Men jeg har i øjeblikket rigtig meget kontakt med helt almindelige gymnasielærere.
Jeg
synes bare, at de mennesker fortjener et kæmpe shout-out og et klap på ryggen. Altså, de fremgår ingen steder. Der er ingen, der taler om dem i valgkampen, og de får næsten aldrig nogen ros.
Mm-mm.
Men når man, som jeg, er ude på mange gymnasier, og det er jeg hele året rundt som foredragsholder, og
fordi du har skrevet den lærebog, der bliver brugt i
gymnasieskolen, så kan jeg bare se det kæmpe arbejde, som de lægger i at uddanne en meget stor del af danske unge. Altså, i gamle dage var der meget få, der gik i gymnasiet. I dag er gymnasiet jo den uddannelse, ungdomsuddannelse, som tiltrækker sig flest unge. Og det betyder, at det er her, det demokratiske fundament bliver lagt, selvfølgelig oven på folkeskolen, som hvis lærer man også bør takke, men som jeg ikke ved så meget om. Men de her gymnasielærer, man tror måske, at de kun underviser. Men de er jo i stigende grad også rådgivere for de her unge. De har mange sårbare unge, de har mange unge, der kæmper med livet. Og de her gymnasielærere, de er så professionelle. Altså, de formidler deres fagområde på strålende vis. Der er så mange dygtige og engagerede undervisere derude, men de tager også hånd om eleverne. De lader dem ikke bare sejle, hvis de ser, at der er noget galt, enten derhjemme eller med vennerne, eller måske det modsatte, at man ikke har nogen venner som ung og isolerer sig. Og efter coronakrisen er der bare kommet mere. Det gælder eller tror jeg over hele den vestlige verden i hvert fald, flere problemer af mental karakter. Og der synes jeg, at de her gymnasielærere, hvor karikaturen tit er det der med de lange ferier, og at de ikke underviser nok, det er jo helt, helt forkert. Altså, de knokler løs, og de præsterer år efter år at sende de her unge mennesker ud i verden efter studentereksamen. Og det gælder selvfølgelig alle gymnasier, ikke bare det almene STX, men der findes jo også HTX, Handelsgymnasiet, EUX osv., det internationale gymnasium. Og jeg synes, de her lærere, de fortjener som kategori at blive udnævnt som ugens person. Tak til jer derude.
Ja, fuldstændig enig. De får en af programmets sjældne klapsalver. Det må jeg nemlig også møde en del af her i valgkampen. De passionerede gymnasielærer, som vi takker alt for lidt. Tak skal I have. Jeg har jo en besluttet mig for at tage ugens gruppe også med. Vi er lidt gruppeagtige i dag. Og det er, fordi jeg er bange for, kvad det du sagde i den sidste time, Anne-Grethe, omkring den offentlige hukommelse, som i USA allerede har glemt abortproblematikken, at vi i alt det, der foregår i Danmark lige nu, glemmer de modige kvinder i Iran, som jo stadig kæmper mod en brutal religiøs misogyn overmagt, som vil tvinge dem til hvad som helst, og som lukker det hele ned. Jeg kan kun opfordre til, som vi har gjort tidligere her i programmet, at hvis man gerne vil støtte det værste, man kan gøre for det iranske regime, det er at sørge for, at de iranske kvinders stemmer bliver ved at blive hørt, og det er ved at dele de videoer og de beskeder og de kommentarer, der kommer ud af Iran stadigvæk på sociale medier, så alle får mulighed for at se de brutaliteter, der foregår, og den kamp, der stadigvæk pågår. Jeg kan kun anbefale, at man går ind på sociale medier og holder øje med nogle af de debattører, som stadig er aktive, nogle af de herboende iranere eller mennesker af iranske afstemning. Vi har Aida Amari, som er en god gæst her i De Bedste Egnede. Hvis man følger Aida, så ved man, hvad der foregår, og så kan man også være med til at dele. Så det er sådan set bare det, man skal gøre. Man skal ikke rejse til Iran og kæmpe med, men man skal dele de ting, der foregår. Så en stort shout-out herfra til de iranske kvinder og mænd, der kæmper mod en brutal overmagt.
Man kan også gå ind og kigge på Pari Kardems side, hun deler også.
Det kan man også. Pari Kardem, hun er frisør og stylist inde i Folketinget, og har også, eller det er hun stadig, ikke?
Ja. Jo.
Og har også mulighed for... Så, vi skal videre med ugens kæphest, og den er sjov i det nu. Vi får lige lyden. Fordi, der sker jo det, at mange mennesker kan begå mange fejl. Og nogle mennesker får åbenbart også lov til at begå de samme fejl i mange år i træk, uden der er nogen, der rigtig lægger mærke til det, eller måske endda lægger mærke til det og påpeger det i et væk, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare nok. Og så er det så interessant at overvære den her sådan meget store og dybe overraskelse hos de pågældende over, at der rent faktisk er nogen, der griber dem i en uheldig adfærd. Der er flere eksempler fra denne uge, og vi starter med et af de første. Den gamle, velkendte journalist Lasse Ellegaard, som i en information i den forgangne uge skrev sådan her. Jeg synes for eksempel, at Enhedslisten er lige lovlig kynisk i det konsekvente valg af unge, kønne unge kvinder som udadvendt ansigt. Og det fik Enhedslistens Pernille Skipper til tasterne. Hun skrev sådan her på Facebook. Jeg er helt og aldeles færdig med at finde mig i at få at vide, at mine og andre kvinders reaktioner, resultater, er et udslag af vores kønne udseende. Fucking færdig. Hun uddybede det her i programmet Alice Fæderland her på 24/7 i tirsdags, dagen efter, at hendes opslag om Lasse Ellegaard og hans slags var gået viralt. Og lige præcis det lille klip skal vi lige høre her til at starte debatten. Det lød sådan her.
Det der med at få at vide, at man, at man slet ikke har de evner, man gik og troede, man har, eller alt den indsats, man går og giver, den bliver bare set bort fra. Mm. Jeg tror, altså, det er jo ikke noget, der er særligt for politik. Det er heller ikke noget, der er særligt for mig. Det er så mange kvinder, der rammes af det her.
Ja.
Og jeg gider ikke at lade som om, at det er min opgave at opdrage en mand som Lasse Ellegaard til at forstå, hvad problemet er. Ja. Jeg er bare så færdig med at høre på det.
Jeg sidder jo her og tænker, at du må have fået en del kommentarer gennem årene så, som netop har gjort, at nu har du fået nok.
Stakkels Lasse Ellegaard, fordi det er da slet ikke hans skyld, at jeg er så sur. Eller sådan. Han er jo ikke den eneste. Jamen, han er jo ikke den eneste. Hvis det var første gang, så ville jeg slet ikke være så vred.
Har du konkrete eksempler på det, altså sådan, hvor du virkelig har stået der og følt, nu bliver jeg bare, altså nu er jeg bare en kvinde og intet andet?
Masser af gange. Altså masser af gange. Og det værste ved det er, at jeg kan ikke genkalde én situation. Jeg ved, det er sket for mig rigtig mange gange. Ikke? Altså det er sådan nogle situationer, som at komme ind til et møde i et ministerie, rækken af embedsmænd, så siger ministeren, jeg kan ikke koncentrere mig, når du har den der blus på. Eller...
Et møde med et ministerie, hvor hvem har sagt...
Altså, det siger jeg simpelthen ikke til dig, fordi det er ikke det, der er pointen. Men det er sket, og det er sket masser af gange.
Ja, det var Pernille Skipper her i Alice Fæderland på 24/7, og fra hendes opslag om Lasse Ellegaard kan jeg citere, at hun også siger, så kære Lasse Ellegaard, nu siger jeg noget til dig, som jeg har haft lyst til at sige til mange andre før dig. Rend mig. Må ikke det nærmere dig, der besidder dit job på grund af din alder og dit køn? Citat slut. Ifølge TV2, så har Lasse Elgaard nu lagt sig fladt ned, som man siger.
Men Pernille Skipper... Han er forhåbentlig også rullet.
Nej, han har lænt sig lidt tilbage, vil jeg sige.
Men Pernille Skipper godtager altså ikke hans undskyldning, hvor han primært argumenterer for, at det var for sjov.
Ja.
Og det er jo en meget god, meget godt argument. Vi har flere eksempler fra denne uge, netop i så sent som i dag her, den fredag, hvor vi står her, er det kommet frem, hvor mange sexistiske og misogyne kommentarer en af spidskandidaterne for partiet Moderaterne, Jeppe Sø, har været ude og levere gennem tiden, hvor partisekretæren for Moderaterne er ude og sige, at det har de aldrig vidst. Hvor er det dog trist, og den slags opførelse accepteres ikke i Moderaterne. Jeg elsker det kreative bud på den, efter min mening, og også andres mest bizarre undskyldning eller beklagelse nogensinde. Det er Jeppe Søs citat, hvor han siger til Berlingske Tidende, der har gravet alle de her sager, hvor han virkelig har vist sig som et gedigent dumt svin frem. Jeg er oprigtig ked af, at I har researchet jer frem til en vinkel, der ikke klæder noget menneske. Og for at jeg nu ikke skal blive beskyldt for at kun snakke om idioter, som har et andet køn end mit eget, så vil jeg også gerne nævne den spektakulære sag fra fagforeningen HK, som i denne uge havde en lidt interessant udvikling, som over en længere årrække åbenbart har beskrevet en kvindelig kommunikationschef i forbundet, som har terroriseret medarbejdere til sygemeldinger og gråd og jeg ved ikke hvad, uden mens at HK-ledelsen simpelthen har holdt hånden over hende i en lang periode. Og det var der så nogle medarbejdere, der gik ud og skrev et brev om, og de nedlagde alle 400 arbejdet i HK Københavns hovedkvarter, hvilket fik den bemeldte chef til at sige, at hun ville nu gå fra sit job, fordi hun havde ikke længere tillid til de medarbejdere, som hun havde terroriseret. Det provokerede så en gruppe journalister på Politikken, som har haft bemeldte chef som chef tidligere, netop på Avisen Politikken, så meget, at de faktisk skrev et brev til HK, hvor de skrev, vi har oplevet præcis det samme. Og det fik så bemeldte chef til at sige, at hun beklagede, da hvis nogen havde slået sig på hende. Og der må jeg altså bare sige, jeg synes, det er rigtig skægt, og også en lille smule trist, hvor langsom og svær den her erkendelse af, at man er et gedigent røvhul, den kommer til visse personer. Og jeg ved at vi ofte, jeg ofte har fremført det standpunkt her i lokalet, at vi har ikke ligestilling, før der er lige mange inkompetente røvhuller af både mand- og kvindekornet på top på sig. Men jeg synes nu alligevel, at de eksempler, jeg har fremført her, de er ret spektakulære. Og nu kigger jeg på dig, Anne-Grethe, for jeg ved jo, at du har en fortid i journalistbranchen, som er meget, meget længere end alle os andres. Ikke fordi du er gammel, bare jo, du startede meget tidligt. Og du har jo også været præsenteret for nogle af de her gamle hanelefanter, ikke?
Jo, altså Lasse Ellegaard var min første chefredaktør. Han ansatte mig på Dagbladet Information i 1992. Og jeg vil sige, det vil ikke mig fjernt at bruge det, som man sådan shorthand kan kalde Michael Dyrby-undskyldningen og sige, at jeg var et røvhul, men jeg var et dygtigt røvhul. Men alligevel synes jeg, om ikke andet så bare for at være fair, at det skal med i det her, at en af grundene til, at Lasse Ellegaard er så tilbedt i store dele af journalistbranchen, især blandt de mænd, der er på min alder, er jo fordi, han har været et idol og et ideal for rigtig mange journalister, fordi han, og nu bruger jeg endnu sådan et rigtig slidt fagudtryk, at han kan skrive røven ud af bukserne på en vær. Og da jeg startede i journalistik, der var det simpelthen idealet. Altså, der var en gruppe af mænd på Dagbladet Information, Morten Sabro, Jan Stage, Lasse Ellegaard, som var sådan den, hvis man skal sige igen en kliché, Hemingway-typen, altså dem, der tager deres whisky under den ene arm, skrivemaskinen under den anden, og så går de ud i krigen eller i ørken, eller hvor de nu går hen, og skriver de her hardcore-reportager, og så går de ellers ud og drikker og scorer en masse damer. Det var groft sagt også den sociale model på Dagbladet Information, hvor alle skrev til designet, og så gik de ud i byen, og det var sådan et gammelt, hvad skal man kalde det, maskulin, patriarkalsk, hvad ved jeg, ideal om, at sådan var en rigtig journalist, og derfor var der da heller ingen på min første udlandsredaktion, der alle var enten skilt eller single, fordi det er den eneste måde, man kan være journalist på den måde. Altså, jeg tror, det er passé. Jeg tror ikke, det findes på den måde mere. Mm. Der findes så andre ubehageligheder, som vi så med TV2-dokumentaren om sexisme i medierne, og så Lindes tale osv. Men den der meget åbenlyse, hvor hele redaktionen er på sådan en herretur hele tiden, det er den, Det er det miljø, hvor Lasse var kongen. Ikke? Mm. Så han er meget, meget dygtig, men det er helt klart, at der var en stemning, som man måske ikke kan forestille sig som kvinde i dag. Altså, og noget af det, som jeg ved, du henviser til, Rulle, det er nogle oplevelser, jeg selv har haft i Lasses også ofte meget mundre og gode selskab. Mm. Altså for eksempel har jeg engang været i byen med ham, hvor jeg og en anden kvindelig journalist simpelthen bare blev sendt hjem kl. 23 med beskeden om, at nå, piger, nu skal vi rigtig i byen, så nu må I smutte. Og det var der ingen, altså der, der var ikke nogen, der tænkte over, sådan var det bare. Mm. Og, og altså, der har også været mange andre. Lasse har selv i sin unge dage været med i sådan en fejde på avisen, hvor de kvindelige, den første kvindelige due og chefredaktører blev chikaneret ud af avisen. Der var også nogen, der mente, de to kvinder var uduelige, men altså også med en gruppe mænd i spidsen, som simpelthen ikke lagde fingrene imellem. Og jeg ved, at der også i nyere tid har været flere andre beskrivelser i avisen om, om meget grove måder at tale både om kvinder på og til kvinder. Grete Lise Holm, som er en meget dygtig gammel journalist på Politikken, har genopfrisket dem.
Og fremragende krimiforfatter
i det hele taget. Stemt også, men hun har genopfrisket en gammel historie, også om Lasse, hvor han var udsendt til et gymnastikstævne i Vejle, og så citerede en fotograf og siger, at det var ufatteligt så meget fisse, man kunne få i Vejle. Og,
jeg kan det var unge piger, der lavede gymnastik,
ja,
ikke?
Jeg kan så se, ja, det var en kommentar til det. Jeg kan så se, at Lasse har været ude og forsvare sig med, at det jo ikke var ham, der havde sagt det. Men som der er nogen, der siger i den debat, der er på Grete Lise Holms profil, så er det jo naturligvis alligevel ham, der bestemmer, at det skal i avisen, for han kunne have lidt værd med at skrive det. Ja. Eller han kunne sågar, Oskræk, have sagt til sin fotograf,
hvad er det for en kommentar?
Så der er masser af eksempler på den måde at tale både om og til kvinder på, som var dominerende dengang Lasse var en stor chefredaktør. Og jeg vil så bare sige, at det er jo Dagbladet Information, der kunne have stoppet, altså at de kunne have redigeret den klumme, før den kom i avisen. Og der vil det altså være mit bud, at det har de ikke gjort. Ikke fordi, at det er altså en beklagelig fejl, som jeg tror, Rune Lykkeberg, altså Dagbladet...
Nu skal vi have en debat på redaktionen. Den skulle aldrig have været bragt.
Altså, jeg tror ærligt talt, altså det er jo ikke Rune, der sidder som chefredaktør og redigerer Lasses klummer, men jeg tror ærligt talt, at når man har den her stilling, eller den her position som gammelt tilbedt ikon, så bliver man sgu nok ikke redigeret lige så stram som andre. Så jeg vil tillade mig, på baggrund af min mangeårige kendskab til Lasse, at mene, at han skulle nok have ment det, han har sagt, og at den undskyldning, eller den der ikke-undskyldning, om at det var for sjov, og at han også lige fortryder, at han ikke fik sagt, at de der enhedsliste kvinder også er meget dygtige. Altså, det er nok ikke helt rigtigt, altså vil jeg sige. Det er nok bare sådan, at han har skrevet det, han mener.
Og der er jo det her, som du har også blandet dig i debatten i dag, Katja Moykær, og du deler jo min overraskelse over overraskelsen, når disse mennesker bliver...
Jamen, er det ikke det, Jeppe Søe er kendt for?
Nu snakker vi om Lasse Ellegaard.
Nej, men Katja deler min... Det, som vi oplever, er jo overraskelsen, når nogen bliver om man så må sige, i store fede gåseøjne, afsløret for at have nogle ret vanvittige holdninger. Ja. Og så sidder der nogen omkring dig og måbede og sagde, det vidste vi ikke, eller det er en fejl, eller det var også bare for sjov, jamen, og kvinder har ingen humor osv. Og der ved jeg, at du også har blandet dig i den del af debatten, den, jamen, der handler om Moderaternes
hjemmesøg. Jeg kender ikke det redaktionelle miljø på informationsfortid ret godt. Jeg kender ikke Moderaternes kandidater grundigt, men det er da det, man kender Jeppe Søe for, er det ikke? Det svarer vel til at stille Rasmus Paludan op og bagefter sige, gud, kan han ikke lide muslimer? Det vidste vi ikke.
Altså, der er blevet fremdraget nogle ret spektakulære eksempler på sexisme, og Ekstrabladet eller Frihedsbrevet, tror jeg, har også fremgravet nogle ret interessante hjemmesider, som Jeppe Søe har købt rettighederne til. Det hedder sådan noget, alt sammen hedder sådan noget
med netfise.dk og sådan noget.
Altså, jeg var chef for hans afdøde søster, Synøve Søe, som jeg elskede meget højt, og som var en kontroversiel og meget, meget dygtig forfatter med et skrøbeligt sind. Og altså, det er en af de citater, som Berlingske bringer i dag.
I artiklen, der handler om Jeppe Søe,
og den artikel, der handler om Jeppe Søes tidligere udtalelser, har han jo også kaldt sin egen søster for en medieliderlig so med store patter, som jeg husker. Og det er jo bare et eksempel. Nu er det så stærligt grælt, fordi det er hans egen familie. Men altså, jeg vil sige det samme, som du siger, Rulle, at hvis der er nogen, der er overrasket over, hvordan Jeppe Søe har gebærdet sig, når det gælder kvinder igennem årene, så er det simpelthen, fordi de har boet på månen. Altså, det har været fremme overalt. Og når Jeppe Søe siger, at han bare fremførte en persona, som han var ansat til at være, nemlig, som han siger, en sur gammel mand, som han bare spillede. Ej, så vil jeg sige, altså han har også været en yngre sur mand, og han har hele sin karriere igennem, når det drejer sig om lige præcis kvinder, altså brugt ordets værste gloser, og jeg kan godt forstå, at Moderaternes ungdomskandidat, også i Berlingske i dag, lægger altså fuldkommen afstand til sin egen partifælle og siger, at hun synes, det er klamt og helt uacceptabelt. Og jeg forstår ærligt talt ikke, at Lars Løkke Rasmussen, som jo er en sindssygt dygtig politiker, at han ikke har tænkt lidt over det her, før han har lavet parti med Jeppe Søe og gjort ham til en spidskandidat i sit eget parti. Det er et kæmpe selvmål fra en mand, som jeg kan se, hvis jeg ellers har læst den danske valgkamp korrekt. Ellers er valgkampen store overraskelse. Mm. Ham, der virkelig kan gå på vandet, og som er det helt store dyr i åbenbaringen her nu før valget. Altså, jeg synes virkelig, og det er en kæmpe bummert af Lars Løkke også.
Jeg bliver meget overrasket.
Moderaternes partisekretær Anders Jørgensen og skriver en skriftlig kommentar, at man ikke har været klar over, at Jeppe Søe har skrevet, som han har.
Ej, men det kan jo ikke passe.
Ej, det bliver simpelthen også nødt til at sige, det er jo helt... Det kan simpelthen ikke passe.
Altså... Marianne, du havde en kommentar?
Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi, at de har syntes, det var normalt, at han skrev sådan, da han gjorde det. Altså...
Men argumentet om, det var en anden tid, må man bare konstatere. Der kan jo findes klip helt op til i dag, som angiver det her.
Og det ville jo, altså hvis det var en anden tid, så ville alle mænd jo have talt sådan dengang og skrevet sådan dengang, og det gjorde de bestemt.
Nej, jeg kender heller ikke nogen.
Og jeg vil sige, at F-ordet tager jeg meget, meget, meget sjældent i min mund, men jeg synes, og jeg plejer at korrigere andre kvinder, når de gør det, fordi jeg synes simpelthen, det er sådan et grimt ord. Men lige her, der har Pernille simpelthen ramt sømmet klokkerent, fordi det er så ufatteligt nedvurderende overhovedet. Også i det hele taget, det der med at kommentere.
Ja, altså Lasse Ellegaards kommentar om kvindelige politikers udsigt.
Ja, men også det, hun fremfører med, at hun har fået at vide, at en minister ikke kan koncentrere sig. Altså, så er det fucking... Undskyld, nu
sagde jeg det. Nej, nu sagde du det selv, Maja. Du har både sagt hulen, og jeg ved ikke hvad i dag. Det ender galt.
Undskyld. Ja. Men så er det ham, der har et problem. Mm. Det er ikke Pernille. Mm. Mm. Altså, jeg mener, uanset hvad de har på, så kommenterer vi da aldrig på deres tøj. Det skulle lige være, hvis de er særlig smarte. Altså sådan en som Flemming Møller Mortensen klæder sig jo altid afsindig elegant.
Socialdemokratiets
Ja. Og jeg har da tit komplimenteret hans tøjvalg, fordi han altid står knivskarp.
Ja.
Men der er forskel på at komplimentere det, og så nedgøre det på den måde.
Er det en flot jakke? Det er da ikke det samme som, hvor ser dine patter godt ud?
Jeg elskede hans skjorter. men altså, det er hele den måde over for kvinder i samme stilling som en selv også, som, hvor man bare kommer med nogle kommentarer, hvor man siger, ja, FU.
Jeg vil dog sige, at der er et gradsforskel her, ikke? Fordi altså, når Jeppe Søe så sent som inden for de sidste 5 år har snakket om Pernille Vermunds forlygter, og at Mette Bock står med en DR-dildo og så videre, det er noget helt andet end at sige kønne unge kvinder.
Ja,
trods alt, jeg kan se nu, fordi jeg står her og tjekker lidt, mens vi taler, at Jeppe Søe Sørme har slettet de der ting inde på sin egen hjemmeside. Rigtigt. Så når man klikker på linksene i Berlingskes historie, så kommer man nu ind på Jeppe Søes DK's hjemmeside, hvor der står siden findes ikke. Mm. Så der har været travlt med...
Men så må vi bare glæde Jeppe Søe og andre med, at internettet glemmer aldrig. Min kvikke Julie ude bagved, glasruden, har jo allerede fundet de citater fra Ellen Emilie, som er en af Moderaternes unge kandidater til Folketinget, og også formand for Ungdomspartiet, der hedder Unge Moderater. Hun siger, som følger, hvilket jeg synes med dine ord, Marianne rammer sømmet på hovedet. Oh my god, hvor er det forfærdeligt. Ja. Det er virkelig ikke okay. Han lyder som et røvhul og et smagløst menneske. Han lyder virkelig ikke, som om han har prøvet at se tingene fra andre sider end sin egen. Wow, det er nogle vilde udtalelser, du lige har læst op. Jeg kan ikke komme over det. De er virkelig ekstreme. Så stor kudos til Ellen Emilie, en af de helt unge moderater og formand for de unge moderater, som går klokkeklart ud, hun er 20 år og går klokkeklart ud og tager afstand fra en af de, om man så må sige, founding fathers i partiet. Og nu bliver det spændende at se, hvad dagen vil bringe. Men det, jeg synes egentlig er interessant, og som jeg bare lige synes, vi skal berøre igen, det er, og det var også derfor, jeg nævnte HK-sagen, det er den der overraskelse hos de pågældende. Altså, og jeg har jo selv en psykiatrisk diagnose, jeg lider af en bipolar affektiv lidelse, så jeg har aldrig for vane at beskylde folk for at være noget, der hører under psykiatrien, for det synes jeg ikke skal være skældsord i sig selv. Men det er dog påfaldende, vil jeg så sige, adfærd, at man skal blive konfronteret med ting, der er så vanvittige, som at man har fået medarbejdere til at gå ned med stress og blive syge, og det underskubbet købet i HK-chefens tilfælde skal underbygges af et brev fra 14 journalister, som skriver, vi har oplevet helt det samme, før man går fra at sige, ja, jeg har ikke tillid til mine medarbejdere, fordi de er så ondt imod mig til, jeg bliver nødt til at trække mig fra mit job, fordi der er nogen, der har slået sig på mig, og det beklager jeg. Altså, hvad er det, I tror, for det er? Derfor er en mekanisme i den her terrorisering af andre mennesker, uanset om det handler om sexisme eller noget andet, der gør, at det er så svært at trænge ind hos de her mennesker, der udøver det.
Magt.
Magt. Det er magten, der forblinder.
De bliver magtfuldkommen.
Ja.
De tager ikke hensyn til andre mennesker.
Mm.
Altså, lige netop HK, jeg har også oplevet det i HK, hvor ledelsen var totalt fraværende, selvom vi var mange, der glædede over en bestemt person.
Mm.
Det er som at slå i en dyne.
Mm.
Og der er et eller andet med, at når folk får en vis position og en vis magt, uanset køn, så kan de tillade sig næsten hvad som helst. Og problemet er, at de så også tror, at de så kan gå på vandet.
Mm.
Der er jo også et sammenhold mellem magtens mennesker.
Ja.
Altså, det er jo også interessant at se, at den første reaktion, HK kommer med, det er, at chefen Simon Tøren går ud og siger, at han har ingen dårlige erfaringer med den pågældende chef.
Han siger faktisk bare, det er medarbejderen, der
er. Ja, han synes, hun er fantastisk, og der har aldrig været noget at udsætte på hende. Det er sådan set hans første kommentar, frem for at passe på de medarbejdere, der har haft det dårligt. Ikke?
Ja.
Så der er jo også den her med, at magtens mænd og kvinder holder sammen. Ikke?
Ja. Mm. Ja.
Altså, jeg synes også, nu spørger jeg jer to, Katja og Anne-Grethe, for de er jo de to journalister i studiet. Mig og jeg er jo ikke journalister. Er det et tilfælde, at de tre eksempler, vi nævner i den her uge, jeg havde tænkt mig, at vi skulle snakke om emnet uanset hvad, men så væltede det jo ind med aktuelle eksempler, alle sammen er fra journalistverden?
Nej.
Nej, siger Katja. Hvad siger du, Anne-Grethe?
Nej, det er det da ikke, og det så, altså, der har jo været en ret stor kortlægning af magtforholdene og også sexisme og overgreb i medieverdenen, siden Sofie Linde satte skub i den diskussion, og det er jo helt åbenlyst, at branchen har et kæmpe problem. På mit eget medie, POV International, der lavede vi en anonym klagelinje i kølvandet på Sofie Lindes tale, som vi lavede sammen med Everyday Sexism Danmark, og der fik vi 37, altså i løbet af ganske få dage, fik vi 37 henvendelser ind med de frygteligste historier.
Altså konkrete historier om, altså, folk havde oplevet sexisme.
I medie- og kommunikationsverdenen, også i dansk politik, men de fleste kom fra medie- og kommunikationsfolk, og de kan stadigvæk læses. Den serie ligger inde på POV, og der kan man bare, må man bare sige, at det var ganske typiske beskrivelser af, hvordan tonen var. Og altså for at sige noget om kønsforholdet, så var der én mand, der skrev, og 36 kvinder. Mm. Det er ikke, fordi mænd ikke kan opleve seksuelle krænkelser eller sexchikane, det kan de jo sagtens, men det er stadigvæk en meget, meget, meget stor ubalance, hvor det altså er kvinderne, det er gået ud over, så at sige, og det er det stadigvæk.
Så vi har I har et problem. Katja,
I
har et problem.
Ja, det ved vi. Man har altid, det sagde man i hvert fald dengang, jeg var ny praktikant, at det er de dygtige journalister, der bliver ledere. Og det er jo ikke nødvendigvis de dygtige journalister, der er gode ledere. Og det er jo sådan det klassiske problem, og det har ikke ændret sig. Og det handler jo ikke kun om sexikane og om køn. Det handler om ledelse generelt.
Mm.
At gode journalister er ikke partout gode ledere.
Faktisk omvendt, vil jeg sige. Mm. Nogle af de dygtigste journalister, jeg har mødt, er så netop blevet forfremmet og har så været elendige chefer. Ja. Fordi det, der tit kendetegner en dygtig journalist, er også, at vedkommende har meget stor fokus på det, vedkommende selv er dygtig til. Og det betyder, at de bliver mere egoistiske, og en leders fremmeste karakteristikum er jo, at han skal få andre mennesker, eller hun skal få andre mennesker til at stråle, og ikke bare, at det ikke bare skal handle om dem selv.
Altså, det er den der generalist-specialist-diskussion, Ja.
Men derudover blev der også lavet en super interessant undersøgelse. En antropolog, der har kigget på ledelsesforholdene på TV2, som jeg også lige vil fremhæve her, fordi den er en rigtig, rigtig spændende artikelserie, som Karen Bro, som selv er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, at hun har lavet en serie, også i POV, med en interviewserie med chefredaktører, hvor hun også har interviewet den her antropolog. Mm. Og antropologen siger, og det havde jeg faktisk aldrig tænkt over, det er jo ikke så tit, når man er så gammel som jeg er, man bliver overrasket. Men jeg blev overrasket over den her skarpe konklusion, som antropologen kom med, nemlig at det i journalistik er sådan, at man også tit får ros, når man overskrider grænser. Mm. Altså en redaktionsleder vil sige, ej, du har fået nej fra den her politiker, og så er du bare blevet ved og blevet ved, og så fik du endelig hævet citatet hjem. Mm. Det er jo helt gængs, at man får ros for det. Men som hun så sagde, så den måde at gå til sit arbejde på, får sådan nogle konsekvenser for, hvordan man så er som på arbejdspladsen. Mm. Fordi når man er vant til, at man i jobbet konsekvent får ros for at overskride andre menneskers grænser, så bliver man dårligere til at respektere dem, også når man er til fest, også når man er på arbejde. Og hun mente faktisk, at en af grundene til, at miljøet havde været så vildt på TV2, også handlede om, at journalisterne i virkeligheden blev oplært til at ignorere andre menneskers grænser og overskride dem, for det gav bonus til job i jobsammenhængen. Og så er det svært at lægge dem fra sig, når man er til personalefest, og en praktikant siger nej, det vil jeg ikke. Åh jo, du vil godt, siger chefen. Så jo, du vil. Jeg ved, du vil. Mm. Og det er faktisk den samme mekanisme, det havde jeg aldrig tænkt over, men det er en meget god iagttagelse. Ja.
Og vi vil så her afslutningsvis selv lade lytter konkludere, om det er et tilfælde, at Jeppe Søe har været mange år i hverdagsredaktør på TV2. Ja. Så jeg synes bare, vi efterlader det emne her, og vi glæder os til i næste uge at opsummere, hvad der egentlig er sket. Marianne, vil du lige komme med en afsluttende bemærkning?
Ja, men det var fordi, nu har vi flere gange snakket om Anne-Gretes medie POV. Og jeg vil godt anbefale alle at gå ind og læse det, men også at støtte det.
Jeg er fuldstændig enig.
Det er sådan set gratis, men jo flere vi er, der betaler hver måned, jo bedre kører det. Og det er simpelthen, altså det er den ene brillante artikel efter den anden.
Fuldstændig enig.
Dag efter dag.
Og man bliver glad abonnent, og det koster...
Det er jeg også.
Man kan vælge at betale, hvad man vil. Ja. Jeg betaler 25 kroner om måneden, og det er alle pengene værd.
Tusind tak.
Og det er virkelig... Altså det er, man får et udsyn, som er meget større, end man kan få i nogle andre medier.
Ja.
Og jeg synes selv, at jeg læser rigtig mange medier. Ja. Så gå ind og google POV.
Og det er ikke noget, vi har aftalt.
Anne-Grethe
er ved at kravle ned under bordet,
ja, det er.
Men, fordi hun synes, det er pinligt. Men hun har fuldstændig ret, for du laver et medie, der også er tilmeldt Pressenævnet, og som er vanvittigt. Og det er, man kan være uenig i rigtig mange ting, der bliver skrevet, for der er også masser af interessante partsindlæg for folk, som jeg absolut er i nærheden af, og har lyst til at slå i hovedet, fordi de er så venstreorienteret, men også nogen, der er så højorienteret, så jeg ikke kan være med. Men det er altid velredigeret og ordentligt, og det er frem for alt et medie uden betalingsmur, så man kan abonnere på det, uanset om man har penge eller ej, og som Katja så rigtigt siger, at du er en fedterøv, fordi du betaler 25, jeg må sætte mit bidrag lidt op. Det vil jeg gøre, og nu er jeg var faktisk ude med nogle kunder på en foredragsturné her i den uge, der lige er gået, og der var jeg spændende steder som Bjerringbro og sådan noget, og der var jeg blandt andet på en café i Aalborg, fordi jeg skulle også have frokost undervejs på den her lange tur, som gik op og ned i Jylland, og der konstaterede jeg, at en kaffe latte på Penny Lane i Aalborg koster 56 kroner, og det er faktisk 2 af mine point of view abonnementer plus 6 kroner til en sukkerknald. Så måske skal jeg sætte mit abonnementspris lidt op. Må man også give 50 om måneden, Anne-Grethe?
Jeg kan give 25, 50 eller 100, men jeg vil gerne sige, for det første vil jeg gerne sige, den forsker, jeg talte om før, hun hedder Mille Mortensen, hun bør nævnes. Hun er specialist i sådan noget med mobning.
Tror, vi skal ringe til hende i næste uge. Julie, noterer du, vi skal tale med Mille Mortensen i næste uge?
Hun er en dygtig forsker. Det første, jeg vil sige, det andet, jeg vil sige, er, at der er mange, mange gode medier i Danmark, men det der med, at de bedste er bag betalingsmur, har bare den udemokratiske konsekvens af unge mennesker, og folk med få ressourcer, og der ikke har tradition for at bruge medier, de så ikke kan tilgå dem. Og det er et demokratisk problem. Så grunden til, at vi ikke har betalingsmur, det er den samme som den glimrende britiske avis The Guardian, hvis slogan er Available to everyone, funded by the readers. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne give alle mulighed for at læse med i et kvalitetsfaktatjekket medie, tilmeldt Pressenævnet, uden at de skal betale. Men det er klart, som I nu så sødt har sagt, jeg bliver helt glad og varm om hjertet, at hvis man kan, og hvis man ofte læser POV, International, så er det selvfølgelig skønt for os, hvis det der med funded by the readers også betyder, at læserne rent faktisk har lyst til at støtte os.
Ja, en klar anbefaling herfra, og vi skal nu lige videre. Vi får lige en lille skiller, den lyder sådan her. Fordi det har jeg glædet mig til. Hver uge beder jeg jo min bedste egnet om at tage en yndlingsbog med i studiet. Og ja, når folk skriver og ikke har været med i programmet før, det er der jo ikke så mange, der ikke har. Det er erfarne folk, som er både gode og værte og gæste. De ved, hvad det drejer sig om. Men mit udgangspunkt er jo, at vi skal have mere litteratur på dagsordenen. Hver gang der opstår et litteraturprogram på etableret radio- og tv-stationer, så dør det i løbet af 5 minutter, eller indeholder, at folk, der skal være klædt ud på en eller anden måde. Så her i de bedste egnet, der har vi bare litteratur råt for usødet. Og det kan være hvad som helst. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad I tager med, som gør indtryk på jer. Det kan være alt. Vi har hørt græske tragedier, vi har hørt kærlighedsromaner, vi har hørt alt muligt ting. Og i dag er det dig, Katja, der har taget en yndlingsbog med. Og må vi høre, hvad det er for en bog?
Det er en af mine yndlingsbørnebøger.
Ja?
Det er Lille Frø af Jakob Martinsen.
Ja, må vi høre.
Og den holder jeg simpelthen
læs meget
den
for af. Os.
En smuk sommernat faldt et meteor ned over København. Det gik gennem taget og landede i fjernsynet hos en frøfamilie. Meteoret revnede, og indeni sad en lille frø. Frøfar og frømor tog den i deres arme og sagde, åh, hvor den kær, du skal være vores lille frø. Og de kaldte den Lille Frø. Og de elskede den, ligesom om det var deres eget barn, og de to andre frøbørn, Mellemfrø og Storefrø, blev Lille Frøs bror og søster. Men som tiden gik, viste det sig, at der var et problem. Lille Frø kunne nogle gange være meget slem. En gang, da Lille Frø var ekstra slem, stod den tidligt op og gik ind og tegnede sin far i hovedet, mens han sov. Og så gik den ud i køkkenet og bagte telefonen i ovnen. Og vaskede alle bøgerne i vand og sæbe. Og frøfar og frømor råbte og skreg, hvorfor gør du så noget, Lille Frø? Og så kom de til skolepsykolog, hvor de skulle tale om, hvorfor Lille Frø gjorde så noget. Så det er utrolig vigtigt, at vi får lavet en handlingsplan, sagde skolepsykologen. Nu vil jeg ringe til en særlig frøekspert. Men han nåede ikke at ringe, for Lille Frø klippede telefonledningen over. Og så satte den ild til skolepsykologens hår og tissede i hans taske, og så var det møde slut. Og frøfar rasede og råbte, og frømor græd, er du da fuldstændig vanvittig, Lille Frø, det er ikke til at holde ud, når du er så slem. Nu må det være nok, sagde Lille Frø, hvis jeg hele tiden skal skælde ud, så går jeg. Og så gik den ned til banegården og ind i et tog. Og toget kørte over grønne marker gennem fremmede byer, og det kørte i kulde og sne. Og da toget ikke kørte længere, fortsatte Lille Frø til fods. Og Lille Frø gik og gik over øde sletter og store bjerge, og den gik til den nåede toppen af det højeste bjerg. Og ved toppen af bjerget var der en hule. Og inde i hulen sad en gammel, gammel mand med langt gråt hår og langt gråt skæg. Og foran ham lå en meget gammel tyk bog. Den gamle mand sagde, hvad kan jeg så gøre for dig, Lille Frø? Jeg er alt for slem, sagde Lille Frø. Der er ingen, der kan holde mig ud. Ho, 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 sagde den gamle mand. Jeg tror nu ikke, du er så slem. Du skal bare lære at finde ro i dig selv. Prøv at sætte dig her sammen med mig og luk dine øjne. Og Lille Frø lukkede det ene øje og det andet øje. Og så kunne den ikke se noget. For der skete ikke noget. Og så åbnede Lille Frø det ene øje igen. Og den kunne se, at den gamle mand sad med lukkede øjne. Og det var ret kedeligt. Men heldigvis havde han sine farver med. Og Lille Frø begyndte at tegne den gamle mands store bog. Og da den havde tegnet på alle siderne i bogen, tegnede den gamle mand i hovedet. For hvad pokker, skreg den gamle mand. Du er den mest forfærdelige slemme frø, jeg nogensinde har oplevet, råbte han. Ned fra mit bjerg. Og Lille Frø trillede hele vejen ned ad bjerget og landede i den kolde sne. Og der sad den og tænkte over, hvad den skulle gøre. Der er ingen, der kan holde mig ud, fordi jeg er så slem. Og så syntes den pludselig, den kunne høre noget. En helikopter! Det var frøfar og frømor og storefrø og mellemfrø, der kom flyvende. Lille Frø, råbte, vi har let efter dig i hele verden. Og så hejste Lille Frø op i helikopteren. Åh, Lille Frø, sagde Lille Frøs mor, hvor er jeg glad for, at du er her igen. Hun var så glad, at hun græd. Jamen, der er altså ikke noget at gøre, sagde Lille Frø. Jeg er stadigvæk slem. Det gør ikke noget, sagde hendes mor. Bare du er vores egen Lille Frø, og du er her hos os.
Oh. Ja, det er en dejlig bog, som jeg også holder meget af. Hvorfor har du lige taget den med?
Fordi jeg holder simpelthen så meget af den bog. Jeg er mor til tre børn, ikke?
Ja.
Som gør livet surt det meste af tiden for deres forældre.
Lad os håbe, de ikke lytter med.
Det gør de helt sikkert, ikke? Og alligevel, så vil man jo altid flyve ud i helikopteren og hive dem ud af alt det lort, de laver i den sidste ende, ikke?
Mm.
Og det hele er lige meget, fordi vi elsker dem. Og jeg synes, at hele verden burde være lidt ligesom den der frøfamilie.
Mm. Og Lille Frø er jo et meget godt eksempel på en frø, eller en person, en hovedperson, som er for meget.
Mm-hmm.
Og det er jo altid et skønt udtryk, som jo på et eller andet tidspunkt nok er blevet brugt om alle os, der er her i lokalet. Jeg gør det til en særlig afart af rekrutteringsgrundlaget her i de bedste egnede. Jeg kun inviterer bedste egnede i studiet, der er for meget, fordi jeg har den helt klare opfattelse selv, at folk, der synes, at vi er for meget, de er selv alt for lidt.
For lidt.
Ja. Ja. Så tak til Katja for at læse Lille Frø af Jakob Martin Strid. Jeg lægger den selvfølgelig ud på appen, så I kan læse den. Vi skal lige nå en aller sidste lille lille snas, før vi går hjem. Vi får lige et lille pling. Det er jo fordi, at hver eneste uge, så undrer jeg mig over noget. Og nogle gange har jeg også bare brug for gode råd om livet, fordi jeg måske tror, jeg er lidt på, herrens mark med nogle ting, og ikke er helt sikker på, om det er mig, der er ordentligt fat i det. Og nu var jeg jo som sagt på en Jyllandstur, og der var jeg så forskellige steder hen. Og blandt andet på den der café, hvor jeg drak meget dyr latte, der var der bare seriøst pyntet op til jul. Og jeg kunne bare mærke,
nu?
Jo, ja.
Nu?
Ja, det var lige, nu kan jeg mærke, at I allerede har taget hul på diskussionen. Jeg blev så glad, og jeg tænkte, at jeg skal simpelthen hjem og pynte op, fordi det er ikke et øjeblik for tidligt, og det her det er den sureste årstid, der findes. Og nu skal der bare julepyntes derhjemme, og jeg kom hjem, og mine børn var måske lidt skeptiske over for konceptet. Jeg var dagen efter, jeg havde været i Aalborg og Bjerringbro, og hvor jeg ellers var, så var jeg også i Christiansfeld, og forestillede jeg min glæde, da jeg opdagede, vidste jeg faktisk ikke, at Christiansfeld ud over honningkager, som jeg faktisk ikke kan lide, fordi jeg ikke bryder mig om julekrydderier, så mærkelig er jeg, også er kendt for, og jeg er faktisk selv sønderjyde, men jeg er ikke kommet meget i Christiansfeld, også er kendt for, at herrenhutterne, som er dem, der står for honningkagerne, også lavede sådan nogle julestjerner med lys i. Og jeg tænkte, gud, man kan få julestjerner med lys i, dem skal jeg have nogle stykker af, og dem købte jeg og hjembragte i triumf til min lejlighed på Madvidsallé, og sagde til mine børn, nu er det jul. Og det synes mine børn faktisk ikke helt, det er. Og nu kigger jeg så på jer, kære bedsteegnede, og jeg kan se, I ryster på hovedet. Og jeg er jo nødt til at sige, at min smag i jul, den er både opulent og amerikansk. Jeg har jo som sagt været over besøg af Anne-Grethe i sidste uge, og har taget hende med hjem til Danmark, hvilket vi er meget glade for. Og der har jeg også købt det årlige juleornament, som Det Hvide Hus udgiver hver år. Et ornament, jeg har et år fået et af Anne-Grethe, og hver år kommer der et godkendt, af præsidenten godkendt juleornament, altså sådan et lille stykke julepynt af stål eller metal. Og i år er det et gingerbread, altså et honningkagehus, Det Hvide Hus, som honningkagehus, synes, det er meget smukt, og jeg kan næsten ikke vente på at hænge det op. Og jeg har ikke båret de der julestjerner fra herrenhutterne i Christiansfeld op på loftet endnu, for det synes mine børn, jeg skulle, fordi jeg tænkte, at jeg kunne da godt starte i næste uge. Men nu kigger jeg først på Marianne, som simpelthen ryster så meget på hovedet, så hendes øreringe er ved at falde ud gennem høretelefonerne. Er det virkelig for tidligt at pynte op til jul, Marianne?
Ja,
det er det. Hvorfor?
Ej, altså, jeg er også vild med jul, og jeg venter meget længe med at tage det ned bagefter til gengæld.
Nå, hvor længe venter du da?
Ja, hen til efter min fødselsdag, som er den 14. januar.
Okay.
Det er længe. Men jeg synes, altså sidste weekend i november plejer jeg at pynte.
Gosh, der er en måned til?
Ja, det er der. Og, jeg kan ikke
holde... og du stiller heller ikke lys ud på træerne og sådan noget før?
Altså, i år sætter jeg ikke nogen lys ud
overhovedet. Du er en af dem.
Det er for dyrt. Det har jeg ikke råd til. Jeg har samtidig opvarmning med gas, så det har jeg simpelthen ikke.
Altså, jeg vil sige, som supplerende kommentar, så jeg bemærkede, da jeg fik... Jeg får jo også reklamer, så jeg er sådan, ikke begyndt at få julekataloger endnu, desværre, det elsker jeg altså også. Men jeg fik et Føtex-katalog eller et eller andet, hvor der uden for alle de der lyskæder, man kunne købe, var markeret, hvor meget energi de brugte, hvis man havde dem kørende i en måned. Og der måtte jeg så konstatere, at hvis man havde en af de store lyskæder kørende i en måned i et eller andet 6-10 eller 8 timer, eller hvor længe det nu er, det er mørkt i det her lorte land, altså 12 timer i døgnet eller sådan noget, så vil det koste 4.000 kroner eller sådan noget.
Ja.
Altså, what? Ja. Er det rigtigt?
Ja, det er, de er dyre. Og altså, jeg plejer at have på en af mine runde buske, plejer at have sådan en
netliggende. Ja, i din smukke have, ja.
Ja, og så plejer jeg at have et på mit gelænder på vores terrasse, som også lyser. Og de tænder os
kroner.
Og de tænder og slukker selv, når det bliver tusmørke, og de slukker så ved toilettiden, tænder igen klokken 4 om natten af hensyn til mit avisbud, og så slukker det igen klokken 7.
Men det har du droppet i år?
Det har jeg droppet i år.
Og du har ikke julepynt op før den sidste weekend i november?
Nej.
Marianne, nu kan du ikke længere være min livsmentor, fordi det synes jeg faktisk... Det var sådan, at der har jeg det sådan, som de der mennesker, der bliver grebet overgreb. Det var et forkert svar. Jeg vil gerne have en anden udlægning. Katja, kan du give mig den? Mand.
Jamen, jeg forstår det bare ikke, fordi det er jo Halloween på mandag.
Lige nok. Hvorfor har de sprukket den over?
Nå, jamen, det er jo da en amerikansk årstid. Skal jeg pynte op til den i stedet for at få...
Ja. Altså, hvis du spørger mine børn, så er det den vigtigste årstid på året.
Er det rigtigt? Ja. Vigtigere end jul, det der, de er nået til nu?
Ja.
Altså, jeg skal da have et skelet ud på døren, og jeg har også købt slik i USA til at give til folk.
Men
på
som, du sagde, det var en café?
Ja, jo, men det var den var meget julepyntet. Der var også sådan en juletræ, man kunne trække op, som
jeg
fældede.
Jeg forstår slet ikke, altså, fordi vi kan jo diskutere fra nu af og til juleaften, om det er okay, at vi adopterer de amerikanske årstider. Men faktum er jo, at folk har gjort det, og de vil da have
Halloween
pumpkin latte og Halloween-pynt, og jeg skal komme efter dig, så det virker som en dårlig strategi.
Okay.
Det er jo så bare mig.
Ja, nå, altså... Men må jeg ikke lige spørge dig, hvornår pynter du op til jul så?
når mine børn, de har plaget mig nok, men altså, jeg er jo sådan en, der aldrig har forgjort ting til tiden, fordi du spørger den forkerte.
Simpelthen ikke acceptere
det. Jeg er det mest, utjekket menneske, du kender.
Du er mit sidste håb. Hvad skal der ske?
Altså, nu har jeg jo boet 15 år i Washington, så der er ikke noget, altså, over hos os er der også pyntet op til jul nu. Jeg har det selv stramt med det, men jeg har ikke noget imod det. Men sagen er jo bare, at den sidste torsdag i november er det Thanksgiving, en af de amerikanske, faktisk den største amerikanske helligdag i hele året, og som aldrig kommer til Danmark, vil jeg tro, fordi det er meget specifikt amerikansk. Men den
ja, det er noget med pilgrimme og nogen, der siger tak
altså,
for.
Ja, men altså grunden til, at den er så stor, er, at den går på tværs af alle religioner. Alle religiøse retninger, og også ateisterne, kan samles om Thanksgiving. 97% af amerikanske familier får kalkun den sidste torsdag i november. Det er altså det kan ikke slås det tal. Og det er jo fordi man siger tak helt generelt for det som man har fået i løbet af året, og hvis man ikke har fået noget, og det er der jo mange der desværre ikke har, så har dem der har fået noget en pligt til at invitere dig ind. Altså der er rigtig rigtig mange amerikanske familier som åbner deres hjem for folk der har det svært Thanksgiving. Det er en smuk tradition, synes jeg. Og det betyder bare at der kommer ikke run på julen i USA, før Thanksgiving er overstået. Og det er jo så praktisk, når det nu er den sidste torsdag i november, for det betyder, at mange amerikanske familier og butikkerne jo er det også, selvom de pynter op til jul, så er der Thanksgiving-temaer med kalkuner og pecan pie og eggnog og hvad ved jeg, helt op til der. Så på den måde, så regulerer det egentlig meget godt sig selv. Men altså, jeg er der med dig, Rulle. Jeg elsker også julen, og jeg kunne pynte op når som helst. Jeg bliver irriteret, når jeg møder det i butikkerne i USA i oktober, men jeg bliver varm om hjertet, når jeg ser de små lyskæder og så videre, og jeg er lidt rystet over det med de 4.000 kroner, fordi når jeg tænker på, hvordan altså hjemmene, haverne i USA, hvor jeg bor i Washington D.C., bliver pyntet op. Altså, det er helt vildt. Det er sådan Las Vegas-niveau, ikke? Der er jo lys overalt. Og der er altså heller ikke nogen amerikanere, der rigtig er begyndt på det der med at skrue ned for airconen. I hvert fald ikke nogen, jeg kender. Og det eneste folk brokker sig over benzinpriserne. Men varme, altså opvarmningen af hjemmene, som jo har været kæmpestort her i Danmark, har jeg kunne se på sociale medier, er på ingen måde kommet til Washington. Og der er også masser af butikker og gadebelysning og sådan noget, der er tændt hele natten. Altså, du har jo selv været i min by i sidste uge, og der har du kunne se, at sådan er det.
Men det er der vel heller ikke nogen grund til, at det skal komme?
Nej, altså, amerikanerne er jo også selvforsynende med energi, og de er ikke ramt af Ruslands overgreb på Ukraine, og energipriserne på samme måde, som vi er, men de er ramt på benzinpriserne, hvilket jo så igen har haft betydning for midtvejsvalget.
Nå, jeg kommer ikke til at diskutere det her emne med jer igen, fordi I er nogle rigtig irriterende gæster. Hvad hedder det? Jeg blev trist om hjertet, da jeg læste i min lokale avis, at min kommune Frederiksberg, hvor jeg bor, nu har besluttet, at julebelysningen på hovedstrøgene, den består, men den er kun tændt mellem klokken 16 og 22, tror jeg det er. Fordi jeg bare i alle årene, nu føler jeg jo ikke børn i skole mere, fordi de er kæmpestore og ikke vil føle sig mig, synes bare, det har været så hyggeligt i den der forfærdelige måned, at man kan gå afsted og følge børn i skole klokken 7:30, og så er der lys på gaderne. Men det er der ikke i år, og det er fordi, I alle sammen er nogle julehader. Hvad siger du, Anne-Grethe?
Jamen, jeg siger, at nu er jeg med i det her program så sjældent, og det er jo ikke mig, der skulle anbefale en bog, men må jeg ikke godt lige de aller sidste minut anbefale en anden bog?
Jo, det behøver du ikke. Fordi den bog har vi faktisk snakket om i de seneste par uger.
Okay.
En forudsigelig forbrydelse, det ved jeg, det er den, der handler om kvindedrab. Det er en vidunderlig bog. Vi har talt om den i studiet, og vi har haft chefen for Danner i studiet i sidste direktøren i Danner for at komplementere og tale om statistikken, der ligger bag. Så Line Våben og Asa Thomsens, Hedegaard Thomsens fantastiske bog, ja, du bagefter. Det er fordi, du ikke hører de bedste egnede over i USA hele tiden.
Sandt nok, men det er jeg glad for, at I har. Ja. Det er en fantastisk bog. Og
du kigger strengt på mig og din
præg. Vi er ikke julehader.
Nej.
I er bare meget, meget langsomme til at omfavne
jeg
min
yndlingsmiddel.
Nej, det er ikke, fordi vi er julehader, vi har slukket for din julelys. Vel?
Nå, nej.
Du ved godt, hvorfor det er.
Ja, nu skal det er, fordi det koster mange penge.
Ja, nej, og det er ikke
julen
engang
var
derfor.
Længe, koster mange
det er, hvis vi bare på strømmen, det. Fordi det hjælper Ukraine.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt, det er for Putins skyld.
Ja.
Altså,
ja.
Hvis du spørger min mand, så vil han sige, at jeg er fuldstændig julefreak.
Okay. Ja. I stand corrected her i studiet af tre ugens skønne bedst egnede, Marian Pedersen, Katja Mojkær og Anne-Grethe Rasmussen. Jeg venter i hvert fald mindst en uge endnu med at hænge mine ornamenter fra Det Hvide Hus op, bare fordi jeg I er sådan nogle trælse typer.
Har du men, dem for Folketinget?
Nej.
De er så fine.
Dem må du gerne forære mig.
I tre.
Okay. Jeg siger tak til jer for jeres uvelkomne bidrag, og tak til lytterne for at lytte med. Det var de bedste egnede for denne uge.